Sio evo kojet divarben an tokarniou a eneb da penplad, pe plagiocéphali neus petra e an tokarniouze. Zur a war o peus klevet kojet divarben an tokarniou ave lakei da eneb da penouplad, koust ar a ker, an tammik ter pe kri eze blant bea evit ar babigou, neus daouet dom gout divar petra e mon mo kojet, evit a santi gweloc an trao, ben afin. En ur bet dibar neus e krokfe a pranta doukine abre tro ur mis pe me zo ken arok, ma e plat pen ma krok pen ar babik dave a plat, neus ur vej, diou vej ar zun, betek ter gwej ar zun, gant ur hine e spesialize devit ar babigou. A perak pas ive gole de nosteo ur vej pezio e evit chikour ive a klopen ar babik da zon dave a rontor. Mad e gwele de nosteo ive a anavez mad ar babigou. Ne ke proue des kiantel, me ma ne virke douz a ar geren da gas o babik da vele de rine, ba, e a mad din. Normalement, marit an drasin gwele de rine ingal a gabret a lakad a liou a rine pleustre ar ger, et yo da ve a brao pen ar babik tro c'hwer mis. Me o kroget d'an traoù en tammi grezivet, me be luzied an affer, kudennou yeret al, kudennou poezus da gwaza, n'dorchen evit an dioulez. Avechou e c'helchiwaz chom plad a taoù pen ar babik tro c'hwermis, a neus evo kiniget d'an tokarn deamp e dei. Neus tro c'hwermis, seiz eizmiz, dar mui a tout a pas varler evo rezivet. En ospitalio e c'hell er kavout prantadou gweslet d'an drasin e kemper ez eus, an eus evelit ur medisin hag ur hine, a Lionor, hag ar royo un ordonans. Anse kemper eo dek dregan a bouan eus ar babiget ave gwelet, anse evelit ar prantadou gweslet d'an drasin, o deus ezom dalaka d'un tokarn. Trip e pevar bebla a bouan. Tro 900 euro e koust an e ke restolet gant ar surente so kial. Neus e breiz ez eus moyen d'ober an drasin e meur a l'air, neus e breiz, kemper, waon. Neus atao e mad be aliet gant ur medisin a anavez mad an aferze. Forz penons ou poem eus un ordonans. Me o keror eget 1000 euro e daout d'or mem eus tra klas gout perak pe gwerne... Achan a zo da gao dans ive ne ket rire de un dravad eve fe keror. Varler men eus ar babik un tokarn, me pe greit an di bapseng an ar famil hag ar medisin, evo dao dougen an tokarn, te erreur vez var nugen var un deoz abid erreur vez var nugen, e pa detre pevar ar c'hwermis. Ar pranta doukine a gendalro var am amestro, hag a feur ma kresko klopen ar babik e teuio da leunia a lerioù chomet goulo en tokarn a dal da lodenou plad. A ben a fin, ne veke poezet gant an tokarn war ar bosou, met ar bosou a zervij da arpa hag ar glopen a zeu da leunia brau an tokarn. Disorou mad a zo neus pa vegreit mad an trao pas rezivet.
Peseurt e fe doufal neus kade ur pen plat nehe. Daoz tag eo nemet un affer estetek?
Ia drestol. La kom e c'hell kaout e fe dou ive war an dent, pe gurn en im kafke d'an dent mad a dal en ech hag en traon a ziou hag a glei. An diouskouarn ive a c'hell bea an diouskouarn eus un tu hag a zo hag a ia un tammik varok, a neus vid lakad lunedou e c'hell bea un tammik... Kompliketom a peus rand, yeah. Neus efe doua lepet an empen a ben a fin, a leunio, a glopen e gizfot.